Хәйрле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафуров. Авыл хуҗалыгы үзенә аерым даими игътибар сорый торган иң четерекле һәм иң җитди тармак. Шуңа күрә, аеруча соңгы елларда хәтта Россия җитәкчелеге шул исәптән президент та аның бүгенге торышы белән даими кызыксынып бара һәм киләчәге өметле һәм ышанычлы булсын өчен бер-бер артлы махсус чаралар комплекслары тәкъдим итә. Шул рәвешле авыл хуҗалыгының бер генә юнәлеше дә бая без әйткән игътибар үзәгеннән читтә калмый. Дөрес, аның алдында торган проблемаларны хәл итү өчен 2-3 яки 5 карар яки закон гына җитми. Шуңа күрә авыл хуҗалыгының беренче башлангыч өлешеннән алып бүген бар җирдә дә иң төгәл, иң отышлы инновацион проектлар гамәлгә кертелә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының әле яңа гына булып үткән коллегиясендә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, бу тармакның җитәкчеләре алдында торган булышлар хакында җитди сөйләшү уздырылды. Казан дәүләт аграр университеты проректоры Наил Хамидуллин белән без бүген нәкъ әнә шул хакта фикер алышырга булдык. Әңгәмә сезнең өчен дә кызыклы дип уйлыйм мин, һәм күңелләрегездә йөргән күплегән сорауларыгызга анык җаваплар бирер һәм шул рәвешле сезне тынычландырып та калдырыр. Тыңлыйк әле бергәләп. Наил әфәнде, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының коллегиясе инде ул бер караганда җылдык ачык шикелле, хисап тоту шикелле. Әмма ләкин соңгы еллардагы үзенчәлекләрне искә алсак, әгәр дә инде без авыл хуҗалыгы проблемаларын күбрәк күз алдына китергәндә, монда инде коллегия үткән елга караш салырга гына түгел, ә яшәккә бурычлар куярга да тиеш идер. Менә сез авыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек башлыгы булып эшләгән кеше, һәм хәзер инде шуш аграр университетта проректор булып эшләгән кеше, нәрсә ишетеп кайттыгыз аннан бүген? Авыл хуҗалыгының киләчәге турында ниндидер бер киң программа тәкъдим ителдеме? Һәм авыл хуҗалыгына кагылышлы хәлдә. Сез инде авыл хуҗалыгы юнәлеше өчен кадрлар әзерлеп торган уку йортының проректоры буларак, үзегез өчен нәрсә ишеттегез?
Чынлап та, безнең инде ел саен шушы коллегия бөтен республика җыелып нәтиҗәсебез монда катнаша барлык авыл хуҗалыгы предприятиеләре, җитәкчеләре, республикада булган уку йортлары инде без анда ел саен үзебезнең эшебезгә шулай ук нәтиҗә ясап, киләчәккә үзебезгә максатлар куябыз. Бүгенге менә бу коллегия нәрсә белән айырылып, узган ел гадәти ел булмады, менә күрә мәшәкатьле, дөрес ел булмады дип әйтергә кирәк. Yani, шуңа карамастан, безнең авыл хуҗалыгы республиканың дәрәҗәсен саклап кына калмады, үстерде дә. Безнең барлык продукция буенча үсеш бар 5-6%. Моңа күрә инде бу күрсәтә, авыл хуҗалыгында җитештерү республикада яхшы дәрәҗәгә куелган. Һәм әлегә авыл хуҗалыгында эшли торган белгечләр шушы югарылыкны талалар. Үземнең фикерләргә килгәндә инде менә бүген коллегиядан. Чынлап та, анда нәтиҗәләр ни ясалып калмады, киләчәккә һәрбер тармак буенча игенчелек мәндә, терлекчелек мә, башка өлкәләрдә дә конкрет максатлар билгеләнде. Алар реаль максатлар үтәреп була торган. Терлекчелектә дә нинди технологиялар кулланырга, нәрсәгә карап эш итәргә һәм киләчәкнең конкрет юнәлешләре билгеләнде дип аңладым. Бу безнең зур җыелыш дип әйтергә кирәк, җитәкчеләр булганда инде. Рөстәм Нургалиевич безнең президент катнашып, аның җитәкчелегендә уздырыла торган шундый зур җыелыш, ул бу максатларны бүген куйды дип әйтергә кирәк, уңайлы максатлар инде. Мин инде күбрәк менә министрлыкта да һәм менә бу яңа эшендә дә белгечләр әзерләү, кадрлар мәсьәләсе, ул хуҗалыгында эшләүчеләр буенча куелган мәсьәләләр кызыксындыра күбрәк. Шуларга зуррак игътибар бирәбез. Без инде үзебезнең университетның күргәзмәсендә шулай ук нәтиҗәләр ясадык, нәрсәгә ирештек. Бүген көндә безнең университет январь аенда гына барлык белгечлекләр буенча да, барлык юнәлешләр буенча да аккредитация алдык һәм без үзебездә булган менә 25 төрле юнәлеш буенча белгечләр әзерләүгә хокук алдык. Зур казаныш, чөнки элгерәк безнең проблемалар булды бераз, монда кайбер юнәлешләр буенча аккредитация булып бик четерлекле мәсьәлә иде, менә бу мәсьәләне без җиңеп чыктык. Икенче инде без үзебезнең укыту процессына үзгәрешләр, яңалыклар кертү буенча максатлар куйдык. Гомумән килгәндә, менә кадрлар буенча, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр буенча, авыл хуҗалыгында бүген көндә белгечләр кытлыгы бар.
Әйтелде, авыл хуҗалыгы продукцияләре җитештерү буенча 20-нче елда да 5-6% үсеш булды дидегез. Менә шушы бер югарылыкка, бер дәрәҗәгә ирешелде дидегез. Ул дәрәҗәне туту, югарылыкны туту. Нәрсә исәбенә ирешелә һәм аның ныклык нигезе сезнең күз алдында ниндидер бер ачык мәсьәлә булып чагылыш табамы ул? Сез аны ничек иттереп аңлата аласыз һәм ничек иттереп ышана аласыз? Ярый, жылы уңышлы болды, жылы оңайлы болды деп әйтә торган әйбердә булырга мөмкин бит әле.
Республикада булган җирләрне тулы күләмдә бүген файдаланабыз. Киләчәккә үсеш бары тик яңа технологиялар, яңа алымнар, яңа техника, шуларны кулланып кына без бу дәрәҗәне үсеп яңа биеклекләргә күтәрелә алабыз. Мин нәтиҗә ясадым. Моның нигезе бу мөмкиндә яңа технологиялар, яңа юнәлешләр, аларны бары белгеч кенә эшләр. Шуңа күрә менә шушы фундамент нигезгә таянып без технологияларны яңарта алабыз икән. Үзебезнең белгечләрнең кеше белән, куәте белән, министрлык белән бергә шул вакытта гына бу биеклектән яңа биеклеккә күчә алабыз. Чөнки инде дөньяви технологиялар, алар бездә бар дип әйтергә кирәк. Менә моның мисаллары булып мин әйтәсем килә, бүгенге көндә кайда, кайсы хуҗалыкларда, кайсы предприятиеларда яңа технологияларны тиз арада кертәләр, аларда җитештерүдә икешәр тапкыр аерма бар. Калган кертә алмый, элеккеге базда калган хуҗалыкларга караганда. Менә бүген шул коллегиядә безнең менә Мамадыштан Рифат Мутыгуллин дигән җитәкче чыгыш ясады инде. Хәзер аның хуҗалыгы РМ Агр дип атала. Чынлап та менә соңгы 5-6 елдан ирешкән уңышлары бу чынлап та сыкландыра дип әйтергә кирәк. Чөнки яңа технологиялар, яңа терлек биналары, яңача терлекне ашату, шулай ук яңача игенчелеккә караш, башка шул якын тирәдәге хуҗалыклар белән чагыштырганда ике тапкыр артык. Үзем ул кешене белгәнгә, тик тормаус җаны дип әйтергә кирәк. Ул яңалык кантлы һәм бу мөмкиндә кайда нинди белгеч бар, шушы үзе кызыксындырган кедә, уларны чакырып китереп, аннан ирәнә һәм үзендә кертә, җирне җиткереп эшли. Моңа күрә киләчәктә Минем фикер, кеше факторы, белгеч факторы, кадрлар факторы, авыл хуҗалыгын яңадан үсешенә төп шарт булып торачак.
Менә Мотыйгуллинны без инде ким дигәндә 10 ел сөйлибез. Һәм аның янына башка кешене кую очраклары бик сирәк әле, тагын өстәп. Үсешкә ирешкән хуҗалыкларны әйтәләр, менә шушындай хуҗалыкларны аерым бер шәхеснең тырышлыгы белән. Әмма ләкин алар әллә ни күренми. Сезне ничектер сагайтып калдырмыймы? Аңлашыла, Мамадышта менә шушындый егет табылган. Ул бик күп мөмкинлекләрне файдаланып, шушындый зур үсешкә иреште. Әмма ләкин, әгәр дә тагын 2-3 ел шушы дәрәҗәгә күтәрелә ала торган егетләрне барлап, күп иттереп аларны булдырмыйбыз икән, авыл хуҗалыгы барыбер ниндидер бер тетрәнү кичерә башлый. Бүген кичерә инде уланы.
Яңадан әйтәм, кеше факторы, белгечләр факторы, җитәкчеләр факторы бик зур роль уйный. Аннары шул җитәкчеләр, алар менә шул уңышларга ирешкән, алар үзләре генә түгел, алар янында команда бар. Ул үзенә җыйган белгечләрдән команда. Бергәләп ул таләпчән җитәкче, аның янында аны аңлаучы, эшен белгән белгечләр. Уңышлы хуҗалыкларны кайсына карасаң да шул хәл бит инде сәткән. Шуңа күрә менә безнең уку йортларына Теләп куелды фонди белгечләр әзерләргә һәм белгечләрнең дә әзерләргә менә шушы уңышлы хуҗалыклар белән бергәләп. Быелгыдан менә безнең студентларны практикага җибәрүнең тәртибен бераз үзгәртәбез.
Без бу турыда сөйләшербез сезнең белән. Сез аны ничек итеп күз алдына китерәсез? Шушында сез үзегезнең студентларны әзерләрсез дә, әмма ләкин сезнең студентларны урнаштырыр өчен мөмкинлекләр беренчедән менә шушындый алдынгы технологияләр нигезендә эшли торган хуҗалыкларны таба алмаячаксыз сез. Чөнки алар үзләренчә формалаштыралар, кадрлар сәясәтләрен үзләренчә алып баралар. Икенчедән, ул юнәлешкә сезнең студентлар әзер булып җитә әле. Аның өчен аларга мөстәкыйль эш тәкъдим итәргә кирәк була, ә мөстәкыйль эш бөтенесе, әйтик, хәзер хуҗалыклар күбесе бит инде алар аерым кешеләр кулында. Мин кайвакны охлар итеп куям. Аерым кешеләр кулында булгач, алар үз туганнарын, балаларын куйганнар, ничек кенә
Ничек кенә сындырырга була сәлә.
Да, ул мәсьәләне ничек кенә сындырырга, ансы икенче мәсьәлә, җитәкчеләр, менә мин ул мәсьәләне күз алдына китерәм дә, аларның ничек кыланганнарын кеше белән, хезмәт кешесе белән ах итәм. Мин моны курыкмыйча әйтәм. Менә шул ситуацияны сез ничек итеп үзгәртмәкче буласыз?
Чынлап та бу бик авыр мәсьәлә.
Урта буын кадрларының җаваплылык хисен битерделәр бит. Урта буын кадрлары баш агроном булсын, ул баш зоотехник булсын, баш ветврач, Аларның бер нинди хукуклары күп җирләрдә дип әйтәм, бөтен республикада түгел, Алла сакласын. Күп җирләрдә аларның бер нинди хукуклары юк. Аларның бер нинди җаваплылык дигән нәрсә үзләре ала торган җаваплылык юк. Эре агрофирмаларда да шулай булды. Мин бармак белән санап күрсәтә алам, әгәр дә мин ашанмасалар.
Бу мәсьәлә бик четерекле мәсьәлә. Шунлап та, менә бүген коллегиядә әйтелде инде, бүген көндә ул хуҗалык өлкәсендә эшли 60 меңгә якын кеше инде. Белгечләр моның 5-тән 1 алдыдан бер инде. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр арасында 10% гына 30 яшькә хәлле кешеләр. 55-тән югарыраклар 40%-тан артты. Бу бит инде бер вакыт килеп җиткәч бик зур кризис булачак.
Буыннар чылбыры 2 урында өзелгән инде.
Буыннар чылбыры өзелгән, бу билгеле бер вакытта бик зур кризис булачак. Белгечләр авыл хуҗалыгында эшләүчеләр китмәскә мөмкин. Сайлау мөмкинлеге калмаячак. Шуңа күрә инде бүген көндә без чыгарган студентлар, белгечләр чыгарды да хуҗалыкка барып, бүген көндә ул тәләпләргә җавап биреп әле эшләп китә алмый. Аның бик сирәге булырга мөмкин. Бик сирәге, ондан бере бик сәләтле студентлар аерым булганнар гына. Шуңа күрә бүген көндә мин әйтәм бит инде, белгечне әгәр дә киләчәге турында уйлаган җитәкче бар икән, авыл хуҗалыгында эшләүче, ул белгечне бүген әзерләргә тиеш безнең белән бергәләп. Беренче курстанма, икенче курстанма, соңга калырга ярамый, өченче курста инде соң булырга мөмкин. Максат чарын әзерләү үзе инде. Үзе җибәрергә тиеш безгә алдан мәктәпне бетергән укучыны. Безгә менә әзерләп бирегез, бергәләп әзерлибез, мин аңа стипендиясен түлим, үзебездә практика уздырам, безгә эшкә кайтышка торагын төзеп бирәм дип бергәләп әзерләсәк, без ул хуҗалык өчен кемне әзерләргә тиеш икәнен беләчәкбез, чөнки ул хуҗалыкның технологиясе бар, ул хуҗалыкның нәрсә белән шөгыльләнгәне билгеле, шул вакытта гына бүгенге таләпләренә туры килә торган белгечне әзерләй алабыз. Әгәр дә шул булмый икән, алар бездән көтеп ятсалар, менә 4 ел сез аны укытасыз да, миңа җибәрегез, аннары алар безгә әйтәчәк, нәрсә әзерләргез дип. Без дә әйтә алабыз инде, ник син менә нишә аны беренче курста килмәдем, безгә менә шундый белгеч кирәк, менә шушы студентны сайлап алам, аңа стипендия түлим. Ул миңа практика вакытында, каникул вакытларында мин дә эшләсәм, яңа яхшылап хезмәт хакын түлим. Бүген көндә шулай булганда гына әзерләп була. Бүген көндә китеп ятып, менә әле мин кичә бер статья укыдым инде. Анда бу кризис турында бик коронавирус дигән нәрсә күп нәрсәгә үзгәреш кертте бит инде. Белгечләр базарында белгечләрнең бәясе күтәрелә башлаган хәзер. Бөтен өлкәдә карый, ул хуҗалыгына түгел, башка өлкәләрдә дә, чөнки белгечләргә кытлык үзен белдерә башлады. Шуңа күрә авыл хуҗалыгында бүгенге көндә менә шушы цифрлар куркытырга тиеш безне 10% гына 30 яшькә хәтле белгечләр дип. Бүгенге көннән киләчәктә аграр бизнес белән шөгыльләнергә теләүче эшмәкәр дип әйтик инде, җитәкче уйлый икән киләчәге турында. Әгәр дә уйласа инде менә 1-5 ел сөрсәм, булганын калдырам да сатам да китәм. Киләчәк турында уйлап эшли икән, бүген ул безгә килергә тиеш. Без алар янына барырга тиеш. Үзебезнең товарны, үзебезнең стоимны аңа тәкъдим итеп. Шул вакытта гына бергә эшләгәндә генә нәтиҗә булачак ниндидер. Әгәр шулай булмый икән, алар безне ачуланып ятачак, безгә кирәкле белгеч әзерләп бирмисез дип, без аларны кирәк булса үзегез килеп әзерләгез дип шундыйрак әйтте. Әле безгә бүген хөкүмәт мөмкинлек бирә. Шул практикага барган студентка, әгәр дә урында практика булган хуҗалыкта аңа хезмәт хакы түләләр икән, аңа тору урыны белән тәэмин итеп расходлар тоталар икән, хөкүмәт шушы булган расходларның 90%-ын кайтарып бирә. Бу бүгенге көндә Россия күләмендә шитерган программа. Мин аны аңлаталам, менә кичене генә мисал белән. Нидә булса хуҗалык, менә бездән 10 студент сорап ала, отрядтан җибәрәбез дигән. Янда агроном булырга мөмкин, инженер, экономист, 10 кешене практикага үзенә ала. Әйтәм, бу җирләрне мин кызларны аларга тырыр урыны бар, ашаучы урыны бар, 30 мең аена зарплата түлим. Без җибәрәбез. Иң яхшы студентларны сайлап, безнең бүген политик шундый, чөнки хуҗалык сайын таратып, кемдер кем кая барасы килә, анда ул политик булмаячак. Әгәр ул түли икән, хөкүмәт аңа 2 айда 30 мең зарплата, мин санаклап әйтәм инде. 30 мең зарплата бер студентка 60 мең ими, зарплата буенча гына әйтәм, хезмәт хакы буенча гына. 10 студент эшли 2 ай, ала 600 мең зарплата. 600 меңнең 90% күпме? 540 меңне бюджет аңа кайтарып бирә, кире субсидия итеп. Шушы хуҗалык ала 10 хезмәткәр 2 айга 60 меңгә 10 хезмәткәр әйтәләр рекламада 10 человек, 10 работников по цене одного. Бу менә бүген көндә шитран программа.
Белмим, ничек эшләр ул, сез бөтен коллективларга да җибәреп бетерә аласызмы үзегезнең студентларыгызны? Алар күпмедер? Алар аз санлы булгач, куәтле хуҗалыклар ала алырга мөмкин моны. Әмма ләкин куәтсезләре сезгә сорап киләчәк аны. Менә шушы студентларыгызны кабул итәләр алар, ә аларның фәнни җитәкчеләре алар белән дә барамы? Тикшерәме, карыймы? Аның эше бармы? комбайнга отырттырырга керек, башка жерге отырттырырга керек. Шул ишлерде кулланы да, хизмет хакы белән ул бүтән чыгымнарын ортыгы белән кайтара бит әле.
Тегене илтеп куй дип кенә алды. Шуңа күрә бу мәсьәләне үзгәртү бик җиңел булмаячак, чөнки соңгы 10-15 елда дөрес әйткәндә бу практика мәсьәләләре ничектер күз алдыннан чыккан яки киткән иде дөрес әйткәндә.
Сезнең тәҗрибәсендә югалта башлагансыз да.
Менә шуңа күрә кире кайтару менә шундый. Безнең яктан билгеле практиканың җитәкчесе булачак. Җитәкче менә шушы студент кайда ничек практика булсын, аның программасын, расписаниесын бөтен нәрсә эшләп җаваплылыктачак. Шул вакытта безнең таләп буенча инде бу хөкүмәт таләбе дә практика узган хуҗалыкта да практиканың җитәкчесе булырга тиеш. Остазы булырга тиеш бу студентның. Аның шул вакытта гына булачак нәтиҗәсе. Шуңа күрә без инде сайлыйбыз менә шушы таләпләргә туры килә торган хуҗалыкларны. Әйнде кичкенә хуҗалыкларга килгәндә, шул фермер хуҗалыкларына әйләнде. Аларга бит инде 10 кеше кирәк түгел, шулай бит. Әгәр дә алар телиләр икән, менә бу мөмкиндә үзенә алмаш әзерләргә шул фермер. Безгә ул рәхәтләнеп үзенең малаен, үзенең туганын кемдер җибәрә ала, бу мөмкиндә хөкүмәт хисабына укытырга мөмкинлек бар. Түләп укыткан очракта да безнең өчен экономик юнәлештә безнең бюджет урыннары юк. Анда уку 100 меңгә төшә дип әйтик инде, безнең бүгенге бәяләр буенча бер курсы. 4 елга ул 400 мең. Бүген хөкүмәт шулай ук 21 елдан башлаган программа түләп укыта икән. 90% шулай ук кайтарып бирә шу фермерга. Ул үз баласын түләп укытканда да 100 мең бар икән, 10 мең түләп елына укыта. Ул акчаны болай да бирә инде. Аның әле яңадан республика программасы бар. Аңа стипендия түләргә мөмкин. Стипендия түләгәндә аена 13 меңнән стипендия түләп бара икән, елына ул 120 мең. Шуның ярысын Татарстан хөкүмәте кайтарып бирә. Тик сезнең укытканыгыз өчен Россия хөкүмәте. Монда инде Татарстан хөкүмәтенең шундый программасы бар. Шуңа күрә фермер хуҗалыгында, кичкенә хуҗалыкларда үзләренә алмаш әзерләй алалар. Бүгенге көндә аларга бик арзанга чыгачак. Бүгенге көндә бу мөмкинлекләр бар. Моны инде без белдерергә тиеш, җиткерергә тиеш. Кеше аңласа, бүгенге шушы очрактан, шушы программалардан файдаланып, һәр хуҗалыкның, һәр бер җитәкченең үзе янына командаларга мөмкинлеге бар. Инде практика мәсьәләсенә килгәндә, бит менә 10 студент җибәрәбез икән, 10 студенттан да ул сайлап алырга мөмкин иң сәләтлесен. Белемгә омтылган, эшләргә омтылганны сайлап алып, үзенә киләчәккә 2 елдан аңа менә дигән белгеч булачак. Чөнки ул инде бу студент шунда практикада булгач, ул белә уйлыкның нәрсә белән яшәгәнен, нәрсә эшләгәнен, нәрсә монда төзәтергә кирәк, үзгәртергә кирәк, бөтен нәрсәне беләчәк.
Не радио тыңлаучылар дөрес аңларга тиеш, ун студент сорый икән практикага. Монда уйларга ярамый. Бүтүнсе дә бер курстан алар дип. Аның икесе булырга мөмкин, беренче курстан соң икесе булырга мөмкин, икенче, үченче, дүртенче шул рәвештә генә шул очракта гына алмаш әзерләп була. Бүтүнсен бер ел
без ел үтү. Бүтүн сораган таләпләргә, бүтүн сорауларга ул суйтларны табып та бетерә алмыйбыз, без әйткәндә. Бездән практикантлар сорыйлар икән, алар кирәк кешене сорыйды, барып, печать чыгып кайтарышын генә без практикант җибәрә алмыйбыз хәзер. Без ул практикантлар өчен, ул студентлар өчен җавап бирәбез, чөнки безнең университетның дәрәҗәсе шушы студентларның, шушы практикантларның ничек эшләвеннән дә тора бит әле, дигәндә халык арасында ихтирам казана ала. Җитәкчеләр аны
белемен күрсәтә ала.
Белемен күрсәтә ала. Шуңа күрә бу безнең өчен бик җаваплы нәрсә. Менә беренче ел менә бу, без әле курас куркып та торабыз, бөтен таләпләрне үтә ялгызмы дип. Бик җаваплы.
Сезгә дә селкенә башларга вакыт инде, Наил әфәнде, беренчедән.
Селкенәбез бит инде.
Икенчедән төп сорауны бирәм мин сезгә хәзер. Менә сезнең бит әле ялгышмасам, әйтик, берничә ел хуҗалыкларда эшләгәннән соң сезгә белем күтәрергә дә киләләр бугай. Әйме?
Әйе.
Шулай дип беләм мин. Шуңа күрә мин төп сорауны бирәм хәзер сезгә. Бик кызыксынам ул сорау белән. Элеккеге ротация дигән әйберне сез хәзер күзәтеп барачаксызмы? Менә сез 5-нче курстан соң баланы җибәрдегез, яшь белгечне җибәрдегез дигәндә, бер 5 елдан ул сезгә белем күтәрергә кире кайта.
3 елдан кайтырга
дип. Ну, 3 елдан кайтамы, 5 елдан кайтамы, 7 елдан кайтамы? Әгәр дә сездән киткәндә бер эштә эшли башлаган гади агроном булып, сезгә гади агроном булып белем күтәрергә килгән, сез андыйларны кабул итәчәксезме? Элеккеге ротация системасын сез хәзер контрольгә алырга тиеш. Сезнең әзерләгән белгечләрегезне ничек иттереп үстерәләр урында? Нинди үсеш мөмкинлеге бирәләр? Әгәр дә бер урында гына утыртып мүкләндерәләр икән, сезнең эшләвегездән бернинди файда да булмаячак, бернинди мәгънә дә булмаячак. Кытай яңадан элеккеге совет системасын, кадрлар әзерләүендә, илне алып барын яңадан өйрәнә башлаган. Яңадан укыту процессына уку йортларына кертә Кытай. Совет системасын СССРдагы жул җәһәттән чыгып безгә инде күптән шул чырның иң отышлы алымнарын куллана башларга кирәк иде.
Советлар чырында белгечләр шилдан шилга үзләренең белем дәрәҗәләрен күтәргә тиешләр иде. Мин уйлыйм, миңә түгел инде. Бу заманда, бу технологияларда без хәзер шилдан шилга күтәрсәк, ул кешеләр артта калачак. Бүген көндә ел саен түгел кеше белгеч һәр вакытта да укып торырга тиеш. Танышып торырга тиеш. Моңа күрә, әгәр дә без шул максатка ирешә алсак, менә безнең чыгарган белгечләребез, алар безнең белән гел элемтәдә торып, безнең бүгенге көндә максат белем дәрәҗәсен күтәрү, квалификация дәрәҗәсен күтәрү буенча система булдырырга кирәк үзебезнеке.
Һәм сезнең эшчәнлегегезгә нәтиҗә ясап, әгәр дә югарыдагы оешмалар, Татарстан хөкүмәте, без боларга акча түлибез, шул түләгән акчага болар шушы белем күтәреп кенә ятамы икән, әллә инде аларның үсешен дә тәкъдим итәм икән, хуҗалыкларны авыл хуҗалыгын кем кулына калдырырга кирәк була аннар, шушындый ныклы әзерлекле белгечләргә дә тапшырмагач.
Безнең база бүген көндә урында эшләгән белгечнең белем дәрәҗәсен күтәрү өчен җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә безнең максатна түгел, безнең план бар икән, хуҗалык иренәтер, анда технологиялар бар, өч тәртиптә бөтенесе кырылган, шушында алып барып иретү. Бездә генә монда лекси залына акырып утыртып, менә бу эшләргә кирәк, тегеле эшләргә кирәк дип сөйләнүдән әллә ни кешене бүген көндә белгеч ул үз күзе белән күреп, үз кулы белән тотып карап, моның мөмкин икәнлегенә ышанып, бу хуҗалыкта үзенең хуҗалыгына кайтып китергә тиеш үзенә. Шулай булганда гына ул үсә ала. Бүген көндә аудиторный лекциялар белән генә без
үзенең тотып эшләгәнен нәтиҗәсендә күрергә тиеш ул шулай бит.
Шуңа күрә квалификация күтәрү буенча укытулар ул 50% монда университетта булса, 50%-ның кайда менә шушы тәҗрибә бар, шунда узырга тиеш.
Производствода.
Производствода. Бу безнең максат һәм аннар бит әлемдә шушы ковид ел дип әйтәләр, инде афәтле ел 20. Ул үзгәртте дөньяны. Үзгәртте. Без укый башладык дистанционно. Ирактан торып кылмаймы? Бүген көндә мөмкинлекләр бар, ирендек ала эшләргә дә. Моңа күрә инде кеше үзенең белем дәрәҗәсен, квалификациясын күтәрәсе килә икән, без мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Бүген ул безгә чыкты, без аңа кирәкле материалларны җибәрдек аның электронкасына, ул ирене, аннары соң без аны монда чакырабыз, хуҗалыгына барып анда, или башка бер алдынгы хуҗалыкта, аның белемне без бәя бирәбез. Билге куябыз.
Мин дини тапшыруларда алып барам бит инде Татарстан радиосында. Мине күптәннән белгән, мине балачактан белгән бер кеше миңа сорау бирә телефоннан. Әле бу шул абыйың, шул абыйың. Коръән турында сөйлим, ниләр турында сөйләшәбез инде. Рәкыйп, син үз сөйләгәнеңә үзең ышанасыңмы соң? Дигән сорау бирдем мин. Менә шуннан чыгып мин сезгә сорау бирәм, Наил әфәнде. Сез үзегез сөйләгәнеңә үзегез ышанасызмы соң?
Рәкыйп, мин сез шайтан диләр бит, дим мин. Менә бер мисал китерәм мин, дим мин. Бер 5-6 еллык хыялланып башлаган яңа типтагы окутуу хуҗалыгы төзергә аграр университеты ишин дип инде мен.
Аның тәҗрибәгезне кайтарырга.
Әйе, тәҗрибәне кайтарырга. Яңача шушы заман таләпләренә туры килгән окутуу хуҗалыгы.
Элек бит ул Казанда бердән бер ушхоз дип йөртелә торган урын
иде. Хәҗәйсе бу элек кин иде. Без менә бүген көндә шушы хыялыбызның тормышка ашу стадиясендә торабыз. Аның проектлар эшләнде. Бүген көндә нинди акчага төзелү чыгынаклары билгеләнде. Ул участокта 100 гектарда узган ел тәҗрибәләрне уздырып, анда укытулар уздырдык. Хәзер инде безнең производство базасын төзү эшенә керешәчәкбез. Шуңа күрә өметсез шайтан дип, менә башланган эш булачак ул, планда булган. Әгәр без моны эшләмәсәк, әгәр без бүген көндә шушы авыл хуҗалыкларына инде кирәк булмасак, бергә әгәр дә шулар белән бергә эшләмәсәк, безнең студентларның бәясе булмаячак. Әгәр дә үзенә белгеч әзерләргә теләгән бугар икән, бүген көндә без ачык. Без аларга барачакбыз, алар безгә киләчәк. Кем теләй, мин дә башта инициатива бездән булыр дим инде, без хәзер хуҗалыкларда, шу алдынгы предприятияларда йөрибез, аларга тәкъдим итәбез үзебезнең студентларны. Әгәр дә без күрсәтә алсак, менә без җибәргән студентлар практикага, чынлап та белемгә омтылалар икән, эшләргә теләкләре бар икән, шушы әгәр без үзебезнең тәҗрибә белән исбатлый алсак, бергәләп эшләгәндә менә шул маман өчен әйтәм инде мин, Рифат Матовлин хуҗалыгын. Шунда безнең студентлар үзләрен күрсәтә алалар икән, даны дәрәҗәсе таралачак бит. Шуңа күрә башта без барбыз, аннары хуҗалыклар безгә килер дип уйлыйм мин, җитәкчеләр. Безгә менә шундый белгеч әзерләп бирегез әле дип. Әгәр дә урамга эшен әзерли башласак, менә бүген коллегиядә докладта әйтелде, чынлап та, безне бетергән студентның һәр 5-се генә авыл хуҗалыгына барып җитә. Бер караганда 4-се китеп бара башка тармакларга. Безнең әзерләгән белгечләр бүген көндә аларга ихтияҗ бар, шуңа күрә алар китәләр кая, кайда хезмәт хакын күбрәк түли, кайда хезмәт шартлары уңайлырак. Ona göre kalan, ben etmiyim ki kalan dürtüsü de. Ondan bir şey, 50% eğer barı biteyken bizden, hocalıklarla, ul bir zor kazanış bulaşak.
Marat Tüysey Tetrgani, minister şahında, biz ezirleyen üç kişinin birisine umuşka erişse de, biz şimdi zor umuşka erişken bulalımız, ümumi umuşka deyip.
Мне бүгін коллеги барышында инде менин республикада таныш жакшылар көп бит инде. Алар келе инде мага агроном кереги, тауып бере алмасын экен деп. Мен айтам, мен бир кишиге бир агроном тауып бергем мүмкүн. Дуска, викуска, майдам, мунун үчүн сизге өзүңүзгө силкинерге керек. Эле мен айтам, мен тауып берсем да, ул бар сизге ашамас.
Анын талептерине сиз жооп бере аласыз ба?
Эйе, шуга күрө Бергеле, мен айтам, инде 2-нче курстан башласа керек. 2-нче курстан болса инде мектеп негизинен.
Мектептен болмаса 2-нче курстан деген сөз шындан да хаклуу эмес. 2-нче курста киши уйлана башлый инде, ким булам мен деп. 1-нче курста ул автомат рәвештә менә иң җиңел керә торган урынга кергән мөмкин. Бу сорақта мен сезнең уку йорты иң җиңел дип әйтүем түгел, аннар ул барыбер үзенең киләчәге турында уйлана башлый. Монысы беренчесе, икенчесе, менә сез әйткән әйберләр турында уйланам да мин. Сез куйган шул таләпләрне Үтәргә иң беренче сәләтле булган сезнең коллектив булырга тиеш әле. Шулаймы? Белем бирү юнәлешендә, белемне күтәрү юнәлешендә. Аны аңлап шитә торган бер нәрсә шундый ук тәҗрибәгә ия булган. Бүгенге шурның ихтиҗын шушы кадрлар әзерләүдәге бүтән ситуацияны белә торган. Аңа ничек ирешергә? Аны хәтерләгез әле. Үзгәртеп кору шурларында нишләделәр? Научный коммунизм, философияны укыткан укытучылар, тарихны, КПСС тарихын укыткан укытучылар, социологияга күчтүләр дә беттеләр. Ә нәтиҗә элек ничек бары шул килеш калды. Менә шушыннан чыгып сорау бирәсем килә. Сез үзегез турында ничек кайгыртасыз? Үзегезнең шушы дәрәҗәләргә ирешү юлында әзерлегегезне тәэмин итү мөмкинлегегез бармы сезнең дөнья күләмендә монда инде фикер йөртергә кирәк бит.
Бүгенге көндә чынлап та менә үзебезнең укучылар дип әйтәм инде, укучыларны да 1-2 елга ала карап эшләүләре кирәк. Бүгенге көндә мин әйтә алмыйм менә безнең барлык укучылар дип әйтәм инде, алар бүгенге көндә технологияларның бөтенесен нәрсә кулланыла, аларын да белеп бетермәүчеләр бар. Шуңа күрә студент белән бергә барырга тиеш аның җитәкчесе. Күрергә тиеш менә бүгенге көндә инде нәрсә таләп ителә. Тәләпләр бик зур, менә алга киткән хуҗалыкларда анда тәләпләр бик зур, анда куйлар, менә ул буны белергә тиеш, буны белергә тиеш, моны белмәгән бергәләп иләтербез дигән мәсәлә. Менә без август агро дигән предприятие белән эшлибез инде хәзер. Аларның сәясәте нәрсә? Сез безгә бирегез укырга иренергә теләгән студент, киләчәктә без аннан бергәләп сезнең белән әзерлек безгә кирәкле белгечне дип.
Белгечләрне шушы югары тонуста тоту өчен дип әйтегендә без аны югары дәрәҗәдә тоту өчен элекке елларда Ауыл хуҗалыгы министрлыгының бер практикасы бар ие. Чит илләргә апаралары, төяп-төяп эшелонына алып апаралары, самолетка алып апаралары, белгечләрне, җитәкчеләрне һич югымында кайтып сөйләнеп җырсын өчен. Аларның үзе анда җыруыннан бер ни мәгънә булмады, чөнки алар артыннан технология ияреп кайтмады бит. Аларын монда бер ничек тә кертә алмадылар аны. Һич югым менә шушындый мөмкинлек булачакмы соң ул әйтик шушы Ганноверларга барып җирдегез ишенсез.
Хәзер чит Илге барып жүрүн кереги да юктырып саныйм. Чөнки ул әйберләр бүтүнесе
бар. Мен илге барырга, менә, бүтүнесе барырга кирәк димим. Каян белергә тиеш алар, каян табырга тиеш алар, каян күрергә тиеш тә, каян шушыны аңлап белеп, студентка бирергә тиеш улар.
Үзе безнең илдә, Россиядә барам, Татарстанда бар, әллә кая барып жүрисе юк. Теге андагы
технологиясендә, Воронежларда, теге Санкт-Петербург, Ленинград өлкәләрендә дә гаҗәеп Аңа киткән хуҗалыклар бар дип әйтәләр бит инде.
Әле бер көн генә хәбәр килде, Арчаның җитәкчеләре аның идарә итәкчесе белән бергә Ленинградский өлкәгә барып, иренеп кайтканнар дип.
Табалар бит. Алар бер ничә ел шулай рәттән баралар инде. Анда Ринат дигән бер акыллы җегет, ал хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе итәкчесе булып килде бит әйме?
Әйе, әйе.
Ул менә җанып җирге шуның белән. Шул мәсьәлә белән Ленинград өлкәсенә алар ничә ел рәттән баралар инде. Мин аның белән берничә тапкыр очрашып сөйләшкәнем бар.
Менә урыннарда кызыксыну бар. Алар менә Арча районы быел практика сыйныр чакырып заявка бирделәр безгә. Шулай ук урыннарда аңлашу бар.
Аларга ярдәмгә барачак.
Аларга ярдәмгә барачак, практикага барачаклар. Моңа күрә менә монда менә мисал ул бергә-бергә аңлашу эшләсәк, һәрбер район, һәрбер хуҗалык үзенә кирәкле белгечне әзерләй алачак. Белгечләр ул хәлле масса күләмендә әле нәрсә кирәк түгел, хәер, бер белгеч элеккеге 5 белгечне алыштыраларга тиеш шулай бит инде. Ягъни ул шулай булачак та. Каяндыр эзләп җиргәнче үзең әзерләгән белгечне алдан белеп, алдан мин тагын әйтеп китәсем килә, мәктәптән башларга кирәк. Безнең менә яхшы нәтиҗәләр бар Балташ районында, без анда 9 агрокласс деген мектептерді аштық. Хәм бу узган ел кирген 14 студентның безгә укырга кирген беренче курска 7-се шушы мектептерде укыган балалар.
Алар инде беренче ел әзерлекне үткән.
Яңадан шушында юк, Мамадышта менә шу Шарифат безгә булыша инде. Матыгүлдән. Мамадышта ачып җибәрәбез шундый 3-нче мәктәптә шундый класслар. Ул үзе анда классларга кирәкле әсбапларны, җиһазларны бергә әзер. Мәсим районында менә август агропредприятие белән менә бүген алар белән килешү төздек без. Галиге вакытында инде шундый агрокласслар ачып җибәрәчәкбез. Бу инде әйттек 2-нче курстан сайлап алырга мөмкин дип, инде бу максатчан алар мәктәптә сайлап алып, үзләренә кирәкле баланы күреп, менә бүген сәләте бар ул хуҗалыгына, моның киләчәк ауыл хуҗалыгында дип сайлап безгә
туган ягыннан аермыйча гына
аермыйча безгә җибәрергә мөмкинлек туа. Менә шундый юнәлештәрдә эш алып барабыз. Мин уйлыйм инде син ышанасыңмы юк дип әйттем бит инде. Әгәр дә ике аны бер көндә ярты елда диге бер елда гына бәлки мөмкин булмас, чөнки бу система үзгәртү бит инде барыбер. Бәлки үзгәртү генә түгел, электр система ут кире кайтырдан инде яңа дәрәҗәдә кире кайтудыр. Имә шуңа күрә ышанмасак эшли башламасыйк, эшли башларга кирәк. Башладык шуңа күрә. Эшләгәч, безнең коллектив, тырыш коллектив, әзер коллектив бергәләп эшләгәндә, моның нәтиҗәсе булачак, уңыш булачак.
Бүгенгә менә шулар Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты проректоры Наил Хамидуллин, тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкип Гафар барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар, эфирдә яңа очрашуларга кадәр.